Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás po delší době opět s Davidem Ronsonem v našem podcastu. Ahoj, Davide.
Ahoj Petře, po delší pauze jsem zase zpátky v pracovním procesu a znovu sleduju ekonomiku a kapitálové trhy.
Super, my jsme s Davidem asi před rokem vydávali asi taky to první video z té série, že vlastně vstupujeme do toho bear marketu, máte tašná videa na YouTube, no a teď konce trhy propadly, ale teď už pár týdnů rostou a samozřejmě všichni se tak nějak ptají, jestli teda už jsme vstoupili do toho bull marketu nebo stále jsme v tom bear marketu, dneska se o tom budeme lehce bavit. A David jinak je taky právě u nás na tom našem Patreonu vlastně součástí coachingu, bere tam ten coaching, jak spravovat kapitál aktivně, plus máš vlastně svůj vlastní projekt Market Timer, který tam s tím souvisí, s tím svým coachingem. No a dneska se podíváme na to, na tu makroekonomiku a tak podobně a úplně na úvod, nevím, jestli chceš rovnou odpovědět na to, zda jsme teda v bear marketu, v bull marketu, jak to je, nebo jestli začneš trošku více zlehka, trošku více soft.
Tak já si stále myslím, že jsme v bear marketu. To, co teďka vidíme, je brutální bear market rally. Bear market rally není chyba, je to základní vlastnost bear marketu. Když si prostudujete, o tom jsme už mluvili v minulých rozhovorech, když si prostudujete bear markety v minulosti, tak těch bear rallies je vždycky spousta, jsou divoký a každá bear market rally oblbne lidi a přesvědčí, že jo, už jsme v novém bull marketu. Jim Cramer za poslední rok už třikrát vyhlásil nový bull market, jestli se nepletu, teďka naposledy znovu.
Teďka znovu, takže bacha.
Nicméně, v podstatě jako už třetí větší bear rally je opravdu komplikovaná, je náročná. Hlavně z toho důvodu, že má už několik noh. Já jsem si už osobně myslel, že v prosinci ta bear market rally skončila. A byl jsem vedle jak ta jedle v lednu. Přišla další vlna té rally, která byla už taková, jako nazývá se teďka pěkně, echo bubble. Jo, je to echo té bubliny z roku 21, kdy raketově rostly stonky, nevýdělečné firmy a firmy před krachem. Jo. Teďka jsme viděli, co se dělo s BBB, Y,
Bed, Bath, Beyond.
Já tomu říkám bloodbath, jako krvavá lázeň Beyond. Firma, která už žije de facto v insolvenci, stoupla o 50%. Ne, tam byl jeden den, kdy to stouplo i o 100%. Jo. A připomínalo mi to staré časy s GME, s GameStopem. Takže viděli jsme, vlastně jak vidíme velkou rally v Tesle. Tesla, firma, která vlastně kam musela v inflační období s vysokou inflací vlastně zlevňovali svoje auta, takže jako ničili svoji marži, mají nový továrny.
My možná můžeme rovnou říct, že my to vlastně natáčíme v pondělí 13.2. Zítra je Valentín a zítra hlavně budou právě CPI, či ono to zítra v úterý, já nevím, kdy tohle to video zveřejním, zkusím ještě teda zítra, ale ty CPI s tím můžou samozřejmě hodně jako pohnout a asi dneska se spolu budeme bavit právě o tom, jaký mají takový dopad inflace na Fed a na právě všechno vlastně kolem. Jo. Takže aby bylo jasné, že to natáčíme 13.2. A ty seš na Tenerife, ani jsme vlastně neřekli.
Od listopadu jsem na Tenerife. Sluníčko mi pomáhá se dostávat z takové životní tragédie, která se mi odehrála. Takže ano, no, asi tady strávím celou zimu. Nicméně zpátky k té bereali. Je třeba si trošku odzoomovat a podívejte se, v podstatě S&P už hobluje stejné ceny 10. měsícem. Jo. Jsme v jakýsi konsolidaci, jsme v takovém čopu a já si myslím, že ten čop hlavně vyplývá z různých protichudných a makroekonomických proudů. Jo. Na jednu stranu konzument oslabuje. A oslabuje hodně. Konzument je vyčerpaný. Zatímco za covidu si udělal velký zásoby, ušetřil spoustu peněz a vytvořil si úspory a v podstatě během loňského roku ty úspory vyčerpal a ta jeho kupní síla jde dolů, jeho reálný výdělek jde dolů, to znamená, i když platy jdou nahoru, se zvyšují, tak to pořád nestačí, aby to pokrylo tu rychlost té inflace. To znamená, americký spotřebitel, aby si zachoval svůj životní styl, tak jede na dřeň, na kreditky. Dluhy na kreditních karet jsou teďka na historických výšinách. Průměrný úrok na kreditních kartách v Americe je přes 20%. To znamená, náklady na servisování těch úroků, těch úvěrů jsou šílený. Zároveň lidem zdražují hypotéky, ty se teďka pohybují kolem 7%, což je hodně. A takový ty, co se říká, že consumer is in a good shape, já nevím, prostě já tam žádný good shape nevidím. Já to vidím i na sobě, já vidím, teďka kolik jsem musel zaplatit za loňský rok za plyn. Problém s tou inflací, kterou teďka vidíme, je v tom, že ano, ceny komodit klesly, poklesly, plyn na komoditních trzích výrazně poklesl, i ropa se drží níž než loni. Jenže inflace, když se dostane na takový vysoký čísla, na takovou vysokou mez, tak funguje jinak. Ona se dostává do mysli podnikatelů, do mysli lidí. Jestli vaše oblíbená pizzerka zdraží pizzu o 50%, tak i když klesne cena pšenice, která teda minulý týden raketově rostla zase, tak tu pizzu vám prostě nezlevní. Jo. A já neočekávám, když teďka cena plynu na komoditních trzích klesla na nějaký skoro historický minima, dá se říct, tak já neočekávám, že můj účet za plyn bude v příštím roce nějak výrazně nižší. Jo. Lidi, kteří teď dostali přidáno kvůli inflaci, protože roky a roky se platy nezvyšovaly. Pokud jste chtěli vydělat víc, tak jste musel, že člověk musel povýšit nebo změnit zaměstnání. A teď vlastně lidi všichni dostali přidáno a ty lidi očekávají, že v lednu v dalším roce dostanou přidáno znovu. Není tak, jako že v příštím roce jim jako zase ten plat sníží. Jo. To znamená, chairman Powell na tiskové konferenci po posledním navýšení úrokových sazeb zopakoval slovo dezinflace zhruba 15krát. A zase všichni předpokládají, že ta inflace, kterou teďka vidíme, je transitory. Ale co nám říká historie, a já už jsem o tom mluvil na XTB konferenci, že pokud se vytvoří velká inflační vlna, jakou jsme viděli, tak nikdy ta vlna nezůstane jako jedna. Vždycky pak přijde jako pokles a pak přichází další, minimálně druhá vlna a někdy i třetí vlna.
Takže očekáváš jako další inflační vlnu, jako druhou inflační vlnu?
Historie se samozřejmě neopakuje, ale historie se rýmuje.
Rýmuje.
Takže ano, očekávám další inflační vlnu. A nevím, já jsem ji očekával, že bude až v příštím roce, nicméně například v České republice už v lednu stoupla inflace na 17,5%. Bylo to už kolem 15, najednou jsme na 17,5 a je to v době, kdy vlastně koruna posilovala, to znamená dolar byl levnější. To znamená všechny komodity, které se kupují za dolary, byly levnější. A i přesto ta inflace a 17,5% je prostě šílený, jako year over year. To je,
To je strašný, no.
jo. A jestli to bude za měsíc, jestli to v dalším měsíci o něco klesne, nebo je to 17,5, nebo je to zase 15, tak pořád je to šílený. A ten spotřebitel je prostě tím bitej, ale jsou tím i bitý firmy, které nemají pricing power. Například Tesla nemá pricing power. Oni, aby prodali ty auta, které vyrobí, tak šli s cenou dolů, jo. Amazon jasně ukazuje, jak pokles marží, tak vlastně i prostě zisky tam nejsou. Jo. Google poprvé ukazuje vlastně, že neroste, ale že vlastně biznis klesá. Jo? A
Všechny tyhle si
vidíme tady.
techy měli jako tohle stano, vlastně Apple, Microsoft, Google, Tesla, jako by všechny tyhle ty velký vlastně takom vykázal jako jedny z nejhorších čísel. No. I vlastně Apple skrz tu vánoční sezónu tam nedokázal udělat to, co se možná nějak by očekávalo, ale ty investoři jako takom pořád jakoby žené dopředu to, že jako už letos ty sazby se prostě sníží a už ta inflace klesne příští rok na nějaký ty dvě třeba jako procenta. To je asi ten největší rozpor právě mezi tím, jako co ještě může přijít a co ti, jakoby, co ty trhy jakoby dák dokážou teď třeba nějak nacenit. Ale jsem ještě potom říkal s těma kreditkama, to je moc právě pěkný graf, jak teď jsou extrémně jako ty dluhy, ale hodně lidí říká, že to je jakoby ta nejnižší vrstva v USA, že taková ta prostě střední vrstva má ještě dost peněz, že jakoby nejhůř jsou na tom jakoby v zásadě opět ti, co jsou prostě ne, jakoby nejníž, no. Tak
Ano,
jestli...
to jsou ty bullish argumenty. Jeden bullish argument, s kterým souhlasím, je, že ty likvidity bylo napumpováno tolik, že i když jakoby ta M2 zásoba peněz klesá, Fed trošku se snaží odsát ty likvidity, tak pořád ty likvidity je extrémně moc v té ekonomice. To je jedna věc. To je pravda. Další bullish argument je, že jako zaměstnanost je pořád dobrá, nicméně jako zaměstnanost je lagging indicator, to znamená opožděný indikátor. Ono před každou recesí je nejnižší nezaměstnanost, je vždycky těsně před recesí, historicky, jo. A to jsou přesně ty momenty, před tím jakoby průšvihem nebo průserem, nebo jak to říct, kdy už se to zdá vlastně, že jako bude soft landing, protože každý jakoby tuší, že nějaká recese bude, takže všichni očekávají, no jo, tak vlastně ona nějaká recese bude, tak ten Fed sníží úrokový sazby, zaměstnanost je pořád dobrá, bude to prostě Goldilocks, jo. Další ještě jakoby kvalitní bullish argument je Čína, otevření Číny a očekávám, že bude mít podobný efekt, jako to mělo u nás. Oni i tu ekonomiku při tom otevření stimulují, takže může to, já si myslím, že Čína je teďka prostě bullish, ale ta rally byla strašně prudká, strašně rychlá, takže si myslím, že pořád ještě tam může dojít k pullbacku. Ale v Číně si myslím, že třeba už jako nový low na čínském trhu, pokud se něco nezmění geopoliticky, tak možná neuvidíme. Ale je to riskantní, jo? Čína je komunistický režim a my se bavíme o kapitalistických nebo kapitálových trzích. Jo? Takže já nevím, jakoby do velké budoucnosti, nakolik můžeme věřit čínskému kapitalismu. Jo?
Jo, já už jsem i nějaký, ty, co jsem nakupoval dole, nějaký ten Kweby a Baby, tak už jsem taky šel trošku pryč, protože tekon tam byly zisky jako fakt moc pěkný. A právě ten růst tekon té Číny se hodně vzpomíná, že právě ten způsobí tu druhou inflační vlnu v Evropě, v USA, protože tam tekon strašně lidi jdou a prostě nakupujou. A samozřejmě americké věci, evropské, prostě všechny. Takže to právě jsou taky ty obavy, že vlastně Fed tohle to nemá ve svých vlastních rukou a musí pak právě o to být agresivnější doma a trošku tu menší recesi asi jakoby spustit, aby schladil tu jakoby inflaci v Americe. Jo. Takže jsou prostě argumenty, ale...
Přesně, Čína je ten katalyzátor inflace. Inflaci teďka vlastně drží v rukách Čína. A jakoby sny o snižování, jakoby nějakým výrazným snižování úrokových sazeb jsou, si myslím, že zatím jenom v oblasti snů. A to ještě nám vlastně pořád jako nezačala růst cena ropy. Ale já nevím, když sleduješ jakýkoliv data a i odborné analýzy v oblasti ropy, tak ta situace se zásobama nebo s tou produkcí ropy se jako nezlepšuje. Stále je to podinvestovaný, stejně jako spousta jiných komodit. Jo. Takže já si myslím, že to je jenom otázka času, než uvidíme další nohu inflační v komoditách. Jo. Další věc, kterou očekávám, je, že to, co jsme viděli v posledních 2 měsících v dolaru, že to byl jenom pullback a dolar teďka udělal celkem kvalitní low. A moje očekávání je, že dolar znovu půjde jako nahoru. Já nevím, jestli udělá nový high, ale prostě bude posilovat. A i jsme viděli v těch evropských inflačních datech, že to fakt jako moc jako neklesá, že jo? Core inflace vůbec, jo?
Teďkon ta
Takže...
Španělsko, Itálie, ty hlásily další jakoby růst. No. Německo vlastně taky teďko mělo nějaký ten meziměsíční, nebo v eurozóně taky vlastně. No a jenom s tím dolarem je zajímavý, jestli se kon všiml, když teďkon jsou nějaký ty earnings, tak spousta firem řekne prostě číslo a pak dodá, ale kdyby nebyl tak silný americký dolar, tak bychom měli zisky, tak bychom měli dvojnásobný jako revenue. Ale přitom se to úplně moc nezmiňovalo, když ten dolar třeba jako slábnul předtím, jo? Že se to řeší
Pak
až teď prostě.
jakýkoliv argument zlepšit svůj špatný výsledek je argument, že jo? Takže nicméně evropský indexy mě překvapily, tam vlastně ta rally je obrovská, DAX se dostal ke svýmu all-time high skoro. Já nevím, jestli ten britský index náhodou neudělal nový
No,
all-time
sahal tam na to all time high, no, jako v podstatě jako
high.
dál,
No.
nebo těsně u toho, no.
A já právě jsem zkoumal, co jsem si nevšiml v Evropě. A jedna věc, kterou jsem si nevšiml, je, že Evropa stále má jakoby ohromnou deficitní politiku. To neskončilo. Pořád se tiskne ve velkým, i když ECB jako peníze už nejsou úplně zdarma, jsou jenom skoro zdarma. A snaží se inflaci přetiskávat. Jo, jestli najednou se zdraží energie, tak nějaký příspěvky na energii. A mě by zajímalo, jak dlouho to půjde a jak dlouho to vlastně ty obyvatele Evropy to budou tolerovat. Jo? Je to, já tomu říkám, argentinifikace nebo argentifikace. Je to jakoby způsob Argentiny, že taková ta sociální politika, že máme inflaci, tak to ještě přetiskneme a ještě dotiskneme víc a kam až to zajde, jako netuším. Nicméně za prvý ty firmy, které jsou v těch evropských indexech, jsou to defenzivní tituly, do kterých byl velký kapitál flow v listopadu. Jo, jsou to dividendovky, nejsou to růstovky. Pak je tam spousta firm, jejich velký gro biznisu je ze státních zakázek, nebo nějakým způsobem k ním tečou ty peníze z těch států. Jo. Takže, jak jsi říkal, tak likvidity je v trzích tři prdele. Jo. A teďka otázka je, jakým způsobem tu inflaci, která vlastně nepůjde dolů, jak to kdo bude řešit. Nicméně spotřebitel je slabý, skrze tu inflaci dál slábne, neposiluje. A je to špatný pro profity firem. V poslední sezóna ještě neskončila, ale co já mám od analytiku, tak vlastně year over year gap earnings jsou dolů o 23% year over year. A je to už třetí konzekutivní kvartál, kdy earnings klesají. No. Amazon ve svém konferenčním kolu nebyl schopný, jako nebyl ochotný ani, jako uznali, že ani neví, co bude, jo? Že těžko dávat nějaký dlouhodobější jako guide. Já si myslím, že obecně trhy podceňují kreditní riziko. Zatímco 2008 jsme viděli krach těch toho dluhu na nemovitostním trhu. Banky se nechovaly dobře, teďka ty banky jsou jako v lepším stavu, jsou opatrnější. Já očekávám, že současný problém nebude v hypotékách, ale bude v těch, za prvý v consumer kreditu, to jsou ty kreditní karty a tak dále, takže já očekávám, že problém bude tam. A potom v takových těch private equity nebo v těch úvěrech, kterým se úvěrují firmy typu Upstart a podobný, že tam vlastně dojde k úvěrovému kolapsu. Jo. A to se že nepřišlo. A ty zvýšený úrokový sazby, ono to chce čas. Jo. Oni tu ekonomiku rozbíjí postupně. Není to tak, že, Fed zvýší sazbu a zítra všechno špatně. Jo.
No
Ono to má nějaký...
to by musel zvýšit jako ten Volcker, nebo kdo to tam tehdy.
Máme tady různý protiproudy makroekonomických informací, například ISM Manufacturing je opravdu jako v kontrakci v oblasti recese. Profit recese už je. Jo, už jsou tři konzekutivní zpomalení profitu, takže tam už v recesi jsme. Na druhou stranu services, tam ještě ty služby jsou ještě jako v pořádku, ale ten spotřebitel už jako nemá kam šahat, jo? Už jede na dřeň, jak už... a ten plat mu roste pomalec než inflace. Jo? Takže ta BRR ještě je specifická tím, obzvláště v lednu, že je to zase jakoby taková jakoby ta spekulativní echobublina. A trhy jsou nelikvidní, na těch trzích není likvidita, protože v klasickém bull marketu, který jede dlouhodobě, tak jsou ty ceny stoupají na vysokých objemech, na trzích je spousta kupců, kupují akcie, ty ceny jsou pořádně, každá cena je pořádně proobchodovaná. Nyní na trzích není žádná likvidita a ceny ženou nahoru spekulativní pumpy skrze call opce. Jo? A za prvý, nyní vlastně 2. února, myslím, že to bylo, došlo k rekordu call objemu, zobchodovalo se 40 milionů call opcí na americkém trhu. Jo? A ten nějaký teďka průměr je 20 až 25 milionů call opcí za den. V minulé dekádě, ještě v roce 2018, 19, to byla polovina, méně než polovina. Jo? A největší sranda je, že jsou dny, kdy přes 50% veškerého objemu tvoří opce, které expirujou za pár hodin. To jsou ty zero DT opce, to znamená zero days to expiration. Takže to jsou vyloženě pumpy, protože ti lidi to koupí a rychle se to vyexpiruje a se to vlastně hned prodá. A vidíme to, viděli jsme to teďka na Google, co to je pump and dump. Všecko, co se teďka děje, je vlastně pumpa a po pumpě víme, co ve svého přijde, už jsme to viděli, jako ten film jsme už viděli hodněkrát. Jo.
Já jsem teda ten článek
A
právě četl o těch 40 milionech kol. Tam to psali, že to bylo vlastně největší, nebo že to bylo srovnatelné s tou mým mání, jak byla těch 21
no,
nebo
ještě
takhle.
víc, ještě to víc
Ještě
bylo, ještě víc.
víc, no.
To
Takže
bylo nejvíc v historii.
jo, že investoři jsou jako dneska strašně bullish, no, že jako věří jako v těch našich průzkumech, že jako ten trh prostě už našel dno a půjde prostě vejš, no. Takže proto sahají právě po té vlastně páce, pro obce, kdo neví, tak to je prostě páka jenom, které si jako
Ale krátkodobá.
nekupuješ, ale jenom jako krátkodobá. Ono jsou i
Takže,
jakoby
takže
obce.
to nejsou dlouhodobé investice, to jsou krátkodobé
Spekulace.
spekulace, takže lidi jsou bullish krátkodobě.
No,
Jo?
chtějí na tom vydělat hodně,
A,
no.
no, no. A, takže v trhu je zpátky spekulace a já si myslím, že v prostředí, kdy klesá likvidita, je vysoká inflace, tak není to dlouhodobě udržitelný. Co já samozřejmě nevím a nedokážu předpovědět, jak dalece tahle ta spekulace zajde. Jo. A když se podíváme na 70. let a na začátek 70. let, tak to bylo vlastně to velký inflační období, tak tehdy hlavní americký index dokonce udělal i nový all time high, než to zase spadlo na nový low, jo? Než to udělal další ohromný propad. Jo? Takže je to prostředí, který vede jak s medvědama, tak i s býkama. Jo? A jsme teďka prostě v období velkého čopu. S&P je schopný udělat plus 20%, minus 20% během jednoho, dvou měsíců. Představ si bull marketu v letech, kdy jako 20% to je něco, co trh dělá rok, 2 roky. Jo? Teďka, jak byl, když to měl Power nějaký rozhovor, to byl jenom rozhovor, jo? A S&P udělalo plus 1,8% nebo tak nějak za jeden den. Nahoru, dolů, nahoru, jako třikrát ta volatilita intradenní ukazuje, jak vlastně v tom trhu není likvidita. To znamená, není tam nic, co by tu cenu podrželo. Jo. A zároveň vlastně to ty market makeri, který vlastně ty opce prodávají, vypisují hlavně, tak oni to svou aktivitou utlumují VIX. Jo. VIX je index volatility nebo ceny opcí. A VIX se teďka delší dobu nacházel pod 20, což je typický pro bull market. Ale já si myslím, že to je jakoby fake out směrem dolů toho VIXu, protože ta volatilita v tom trhu je a ten VIX té volatilitě neodpovídá a vlastně je držený jako nafukovací míč pod vodou. Jo. Ty market makers to tam drží, protože je ohromný zájem o ty opce, že jo, teďka se jich lidi jich nakupují rekordní objem, to znamená market makers ty opce prodávají. A těma prodejema vlastně stlačují cenu těch opcí dolů. Takže já si myslím, že to je dočasný. Koncem minulý týdne jsme se už dostali na 20, uvidíme, jestli tam vydržíme. Vůbec jako ten uzávěr v pátek byl takový, že jsme byli na hraně toho, jestli teda ten breakout skončil v S&P nebo skončil a skončili jsme přesně na tam, kde to mám já namalovaný v tom grafu, tak tam jsme skončili. VIX kousek na 20, jo, taky na hraně. VIX, když je nad 20, tak je to prostě jasný bear market, je to ta volatilita. Jo. Ale to jsou indexy, to jsou akcie, tam je ta spekulativní bublina. Ale když se podíváme na volatilitu měn, vidíte, vzpomeň si, jak se hýbaly v roce 20 před covidem, jak se hýbaly měny. Měny v podstatě se vůbec nehýbaly. Jo. Teďka máme pohyby dolaru 1% za den. To je prostě, to kdysi bylo nemyslitelné. Takže ta volatilita, nebo když se podíváš na Move Index, to je volatilita treasuries, jo, těch dluhových trhů. To je prostě jako tam je přes 80. Jo. Takže ta volatilita v trzích je a ta volatilita mi indikuje, že pořád jsme v bear marketu. Nicméně člověk jako nemůže shortovat bez hlavě, protože to by přišel na buben a musí si manažovat risk a já to dělám tak, že prostě sleduju momentum a pokud nějaký aktivum má krátkodobý momentum silný směrem nahoru, tak proti němu prostě jako neobchoduju, protože to je jak stavět se pod rozjetý vlak, že jo. Já musím počkat, než to momentum vychcípne a než tomu jakoby dojde síla, a pak teprve to můžu shortovat.
Jo, to jsme i vlastně
Ještě.
probírali posledně, že právě ty jako shortuješ to, co je prostě slabý a dáváš pryč ruce od toho, co ještě by mohlo právě takhle se teda předvíst. A sleduješ nějak bondy, výnosy? Teď ta křivka recese zase jako ukázala vlastně nový jako low. Takže
Stále překřížená, to je prostě jako jeden z nejspolehlivějších indikátorů recese. Problém recese je teďka tak, že si to každý jakoby vybavuje jinak. Jo, je nominální recese buď bereš nominální čísla, ty jsou celkem dobrý díky inflaci, anebo vezmeš reální čísla, to jsou špatný, že jo? Já ještě jsem chtěl trošku mluvit o tom vlastně o vlivu toho makroekonomického režimu na valuace akcí, jo? Protože co dělá valuaci akcie? Jo? To znamená valuaci ve smyslu násobku price earnings. Jo? Když u firmy očekáváme do budoucna velký růst, tak jsme ochotni za tu firmu zaplatit vyšší price earnings multiple nebo násobek, jo? Protože očekáváme, že v budoucnosti to poroste bude víc. Zatímco firma, která neroste, tak jsme ochotni zaplatit menší násobek, protože neočekáváme růst. Takže to je vlastně jeden faktor toho, kolik jsme ochotni za akci zaplatit. Druhý faktor je likvidita, to znamená, kolik máme v oběhu peněz. Čím více peněz, který honí nějakou investici, tak tím taky ten price earnings roste. Takže máme růst, likviditu a ještě máme cenu peněz. Jo? To znamená, to všichni už zapomněli počítat. Jako, jakoby discounting present value, to znamená future value of money, která vychází z úrokových sazeb. A úrokové sazby byly nula, leckde negativní, takže to se přestalo počítat. Ale teďka vlastně člověk má na výběr. Můžu si dát do Treasuries peníze za 4, tak možná se dostaneme na 5% úrok, anebo to dát bez jakéhokoliv rizika, anebo to dát jako do nějaké akcie, která nic nevydělává. No, takže čím vyšší je vlastně úrok, tak tím vlastně lidi jsou ochotní méně zaplatit za akci. A takže ten první bod, růst, najednou u firm jako Google se ukazuje, že růst teďka není, že jo? Jo, když najednou Google ukáže, že vlastně byl pokles a ne růst, tak jako, jo, kde máme růst?
Jasně.
Za druhý, likvidita je jí pořád hodně, jo? Ale už taky trochu poklesává. Nicméně, jak jsme říkali, ty likvidity je prostě furt tři prdele. A třetí, ty sazby. Lidi očekávají, že Fed jako, když je plná nezaměstnanost, když S&P je už teďka vlastně na 4 tisíce, přes 4 tisíce, jako inflace pořád stále, jako proč by měli otáčet? Já nechápu tu logiku, proč by měl Fed začít snižovat úrokové sazby. Ten argument je, no, proto, aby Amerika vlastně snížil, aby neměla tak vysoký výdaje na svůj dluh. Protože ty úroky vlastně z těch státních dluhů jsou ohromná část jejich rozpočtu, že jo. Nicméně, takže já si osobně myslím, že Fed ano, výhledově chce snížit, nebo potřebuje snížit úrokové sazby, aby Amerika neskrachovala, jo. Ale oni taky jako nemůžou nechat tu inflaci, aby všimni si, jak když začaly ty narrativy ohledně jako Fed pivotu a tak, tak najednou prostě jako komodity posílily, jo, v lednu komodity posilovaly, že jo. Takže oni potřebují spíš co nejrychleji tu ekonomiku rozbít, aby pak mohli ty úrokové sazby snížit, jo. To znamená, lidi strašně předbíhají ten horizont událostí. Jo. Fed podle mě musí nejdřív tu ekonomiku rozbít, aby pak mohli snižovat ty sazby bez toho, aniž by vypustili záhve znovu jakoby z té pandořní skřínky jakoby další vlnu inflace. Jo.
Jo,
Samozřejmě může se to odehrát jinak, jo, ale.
to mě právě přijde divný, že ten Pavel jako tam furt mlel tu dezinflaci, že jako čekal jsem, že bude víc takovej, aby ty trhy si je prostě uvědomili, že tady je problém, ale on byl takovej, že prostě jednou dvakrát zvýšíme, nebo tekon to možná vypadá, že dvakrát třikrát, to se jakoby uvidí podle toho, jaký teda budou další třeba NFP, nebo zítra právě CPI. Ale jako čekal bych, že právě ten Fed bude jako víc takovej jestřábí. Jo, že mi přišel, že ten Pavel byl takovej, že jako si s tím hrajou ještě, že jako čekají na další data, aby to úplně nějak jako jakoby nerozbíjeli, ale jak správně ty říkáš, taky bych čekal, že to budou chtít rychle srazit, ať můžou potom snižovat jako sazby, že jo. Takže mi to trochu překvapuje tady z toho, no, právě.
Taky je třeba si uvědomit, jak se posunulo jakoby okno, nebo over ten window, to znamená okno chápání. Jo? Dřív, když jsme se bavili o hajku 25 basis points, tak južišmarja, to je vysoký. Teďka vlastně pořád hajkujeme, bude se ještě asi hajkovat. Už to sice není po 75, už to není po 50, je to po 25. Ale pořád ty sazby rostou, jako jo. My se nebavíme o tom, že jako bude snižovat, ty sazby pořád rostou. Samozřejmě, pokud by se stalo, že z nějakého důvodu začne ty sazby snižovat, tak ta druhá inflační vlna, to je garantovaná prostě.
Ale pak asi jako s těma shortama pryč radši, protože prostě přijde euforie a taková ta prvotní.
Je třeba manažovat risk. Na druhou stranu, když se zase podíváme do historie, tak vždycky, když Fed udělal pivot, otočil, tak to udělal pivot z nějakého důvodu. To nebylo tak, jenom že Je, sluníčko svítí, S&P je na 4100 a nezaměstnanost je skoro nulová. Tak začneme snižovat sazby. Ne. Snižování sazby, oni zpomalujou navyšování sazeb a pak třeba ty sazby nechají na nějaký úrovni a už třeba přestanou zvyšovat. Ale snižování přijde, až se něco rozbije. Až se něco rozbije, tak to moc bullish teda jako nebude.
Jo, i jako historicky, právě až potom, právě jak jsi říkal, pivotu, tak jako přichází ty vlastně největší pády. Ty jsi to, myslím, sdílel i ty v té naší Discord skupině, to období 2000 kolem toho, že ty vlastně sazby byly stejný a potom, až když oni je prostě jakoby teda snížili, tak ten Nasdaq udělal tu jakoby
No.
pořádnou čáru, jo, že až potom, čili vlastně
No,
ten
protože
trh
třeba si
se...
uvědomit, proč je třeba si uvědomit, proč je snižovali ty sazby, proč je začaly snižovat, protože se něco rozbilo. Jo? A
Jo,
když se něco rozbije, tak to jako.
jasný, že je jako divný, že trh se
No.
vlastně těší na něco, co prostě v minulosti vedlo k propadům, jo? Že to takový prostě zvláštní mi to přijde celý, no a... Dobrý, tak ještě nějak...
Já když jsem mluvil s veterány, který tohoto dělají už třeba 30 let, tak oni říkali, hele, to je před každou recesí stejně, jo? Nezaměstnanost je nízká, všichni očekávají, všichni jako tušejí, že nějaká recese bude, všichni očekávají, že teda Fed sníží sazby a všichni prostě jako, vždycky to vypadá na soft landing, jo?
Jo, teď on to všichni komentují
Takže
tak,
tak.
že tohle to bude nejočekávanější recese, čili to tak nějak všichni berou, že vlastně ta recese nemůže přijít, protože ji všichni prostě čekají. Tak jestli prostě to je takový to mentální prostě nastavení teď, no. OK, tak my jsme se
Já
chtěli...
myslím, že spíš takhle. Já si spíš myslím, že ta recese, když je nejvíc očekávaná, tak přijde jinak a jindy. To znamená, všichni očekávají třeba teďka, očekávali v prvním kvartále a ona přijde až v třetím, jo? Třeba.
Jasný.
Dobrý, pardon, jste.
No, já v pohodě, jenom se koukám, co jsme spolu chtěli probrat. Když jsi mi to posílal, vlastně, že dáme tému dichotomie ekonomiky, doba radioaktivní, postřelbě nukleárními zbraněmi ve fiskální monetární politice.
Tak,
Jestli jsi tam řekl
tak.
všechno tohle z toho.
Jo, v podstatě já bych přirovnal současný stav po výbuchu jakoby nukleární bomby. Jo. A vlastně v roce 2020 a 2021 použili, oni tomu říkali tehdy bazooka, jestli si vzpomínáš. Víš, to je ta abeceda všech těch jakoby opatření Fedu, všechny prachy za nic, prachy zdarma, rozesílání. Takže já si nemyslím, že to byla bazuka. Já si myslím, že to byl výstřel z nukleární zbraně, jako fiskální i monetární. Jo. A teďka žijeme vlastně v té době toho jakoby spadu. Toho radioaktivního spadu, jo, kdy máme výsledky v šílené inflaci a ekonomika je nepředvídatelná, je volatilní. Jsou narušený, spousta věcí je prostě narušených a teďka vlastně nikdo pořádně neví, jak se to vyvrbí. Tak samozřejmě ty, kteří jsou zainteresovaní směrem long, tak prostě jako, jo, nový bull market a ty, co jsou vlastně jako medvědi, tak nechápou, proč je ta teďka bear value tak velká, jo. Takže to je ta dichotomie, ale je třeba si uvědomit, že to, co se odehrálo jakoby během a po covidu, bylo historicky bezprecedentní. A většinou to jsou věci, které se stávají předtím, než velké říše kolabují, jo? Než skolabovala třeba Římská říše. Tak ta ekonomická situace tam byla jako podobná. Jo? Prostě jako, já bych nezdílel jako ten optimismus, co teďka zase v té echo bublině. Sám vidím, že každá pumpa za několik týdnů se jako stejně to spadne, jo? Že to nemá to ten follow through. A na druhou stranu, pro lidi, kteří se snaží ty tedy shortovat, tak je třeba si hlídat risk a je třeba vybírat takový tedy na to shortování, kde už to momentum vyšumělo. Jo? Nebo tam není takový silný momentum. Protože to momentum je persistentní, protože momentum v lidech vyvolává zvířecí pudy, takzvaný animal spirits. Lidi, když vidějí momentum, ať je to směrem dolů, nebo ať je to směrem nahoru, tak do něho prostě naskakují. A proto je momentum persistentní. A nemá smysl jakoby obchodovat proti momentu. No, je třeba si počkat, než mu dojde šťáva.
A co byste jako nějak doporučil? Hodně lidí se bude zítra ptát, jestli mají shortovat před tím vyhlášením CPI. To se ptá vždycky prostě každý. Já vždycky nevím, co na to odpovědět, protože to je jako to nejhorší možný, to je prostě 50 na 50 a jako jestli short long. Mně přijde, že furt si spíš musí člověk jako před tím pohlídat, jestli mu bude vadit, když ty trhy půjdou o 2% nahoru dolů, že to prostě musí být v tom jako safe, ale nevím jako co poradit na to, jestli teďkon jít do toho shortu S&P třeba.
Je to otázka risk managementu. Já jsem už vlastně net short přes rok a když jsou ceny dole, tak člověk musí nakupovat za účelem pokrývání těch shortů. A když jdou ceny nahoru, tak do shortů přidávat a musí to dělat tak, aby ho to jakoby nezrujnovalo, když ta bear zajde dál, než si člověk dokáže představit. Jo? A já to dělám tak, že do shortů, který naberou velký momentum krátkodobý, tak už do nich prostě nepřidávám, dokud to momentum neopadne. Jo? Například v prosinci byla skvělá příležitost a po každém jakoby poklesu, takový jako jsme třeba viděli v prosinci nebo i minulý týden, je dobrý část těch shortů, co člověk nabral, tak je zredukovat. Já jsem bohužel v prosinci nebyl v dobrým psychologickém rozpoložení a já jsem nepokryl nebo nezredukoval své evropské shorty, kde byla vlastně super příležitost. Takže bohužel tam, ale pořád jako ty moje pozice, jo, je to takový, že OK, tak na evropských shortech teďka krvácím 1,5% kapitálu, takže jako drawdown 1,5% kapitálu mě nezrujnuje. No, takže je to o tom sizingu.
Jo, spousta
Nebo
lidí
risk
si.
management. A pokud lidi se necítí v kramflecích, tak jak jsem už říkal loni, treasuries nabízejí super zúročení, v bankách nebo český státní dluhopisy jsou za super úrok. Jo? Pořád jako je možný mít peníze. Hotovost, cash is not trash anymore. Jo? Cash teďka není trash. Cash vydělává.
Jo, je fajn si možná opravdu uvědomit, že shortování neznamená, že vezmu celý prostě kapitál, ono to zase short neznamená jít prostě jakoby all in short, jde spíš o to být částí toho portfolia short.
Jo? Já jsem jakoby, samozřejmě long short, jo? Já jsem long treasuries, short equities. Jo? Teďka třeba se snažím, když klesají čínské akcie, tak nabrat menší long tam, abych měl nějaký long oproti těm shortům. Ale jakoby cash nebo treasuries jako vůbec není špatná alokace. Pokud jako někdo teďka nakupoval Teslu, tak si myslím, že spláče nad výdělkem.
No,
To byla
Tesla tam
vyloženě
hodně
jako
hypuje.
krátkodobá, no, to byla krátkodobá spekulace.
Ona je od low 100%, no, Tesla. Kdo to nakupoval před pár týdny, nebo na tom jako low, prostě tak je takový 100%. A
No,
znovu
ale
se
nikdo
teda
neví,
jako...
kdy low bude. Jako, teďka low je jasný, když se podíváš do grafu doleva. Ale v ten moment, kdy to low je, tak nevíš, že to je low, protože nevíš ještě, jak dlouho, jak jako, jo. Tak
Jasně.
je, víš, no, ty lidi, co jako jsou bullish, tak říkají, já jsem koupil low a jo, ale jsi viděl, že to bude přesně low, tak gratulace.
Ok, máš tam ještě nějaký důležitý téma? Chtěli jsme ty opce probrat, tu likviditu,
To
soft
jsme asi
versus hard
probírali.
lending.
Jo. Soft versus hard lending jsme probírali. Já si myslím, že ten lending bude hard. Zero DT opce, to znamená opce, které vlastně expirují ten samý den, ukazuje jenom to, že to, co teďka v lednu vidíme, je další jakoby echo té spekulativní bubliny. To znamená, nevidíme dlouhodobý nákupy, nevidíme, že by investiční fondy, že by instituce nabíraly akcie na dlouhodobý držení, to tam prostě není. Jo. Jsou to krátkodobé spekulace, ať už retailu, tak i velké instituce. Ty velké instituce dělají ty kolobce. To nejsou jako jenom ty retailoví spekulanti. Jo. Všichni teďka jenom spekulují krátkodobě. Index S&P je prostě v konsolidaci. Jo. Je to, a uvidíme, co se stane po tom CPI reportu. Nicméně já si myslím, že aby tahle ta jakoby echo tý spekulativní mánie skončilo, tak se musí něco vložně rozbít, musí přijít ten katalyzátor. A to těžko předvídat, protože ten kreditní risk je ohromný. Jo. Ale kdy to splaskne, nevím. No. Takže já teďka, takže jako investor teďka prostě není doba, kdy můžu něco koupit a očekávat, že mi to teďka jakoby poroste. Jo. Jak jsem říkal, S&P během jednoho, dvou měsíců je schopné jít 20% nahoru, 20% dolů. Teďka prostě nejsme v tom bull marketu, kdy to krásně roste jak podle pravítka. A podle mě tam ještě několik let prostě jako nebudeme. Jo. Jediné, co můžeme zkoušet, je chytat nějaký lows. A co si myslím a na co čekám, až dostanu kvantitativní signál, tak si myslím, že zavedu do svého portfolia nebo minimálně do casual portfolia, který je takový jako ukázkový portfolio, který používám pro ten coaching i pro market timers, tak čekám na moment, kdy mi to potvrdí indikátory a chtěl bych samozřejmě, aby část toho portfolia byly komodity. Jo.
Komodity, myslíš, že může přijít nějaký ten komoditní supercyklus? Že jako znovu teď uvidíme třeba dalších 10-15 let jako vyšší ceny komodit, než byly třeba před tou covid krizí, nebo než byly prostě takhle na nějakých těch, vyloženě hodně těch komodit, ať už to je plyn, ale i prostě káva, všechno to bylo docela dost jako nízko, potom to vystřelilo tím vlastně covidem a teď to je pořád ještě zhruba nad jako těmi úrovněmi z tý covid. Tak myslím, že jako může přijít něco takovýhleho, nějaký jako vyšší ceny.
Tak jak říká Stanley Druckenmiller, nejúspěšnější investor, který po dobu 20 let byl schopný každý rok zhodnotit 30%, tak já jsem viděl rozhovor, říkal, že teďka je doba, kdy on není schopný předpovědět nic. Jo? A to je typický pro ty inflační období, že všecko je volatilní. Jo? Jde to rychle nahoru, pak to jde rychle dolů. Nejenom indexy, ale i ekonomické data, komodity. Takže já tuším, že si myslím, že komodity jsou teďka spíš v pullbacku, než v nějaký nový dezinflační vlně. Myslím si, že stejně jako dolar, komodity jsou v pullbacku a ještě uvidíme aspoň jednu vlnu nahoru. A to, co ty říkáš, je 15 let dopředu, jako jsme v komunitní cyklu, takhle daleko já prostě jako teďka si myslím, že je bezpředmětný takhle daleko koukat, protože oni jsou dezinflační síly, hlavně demografie je dezinflační, jo. Kdy i v Číně klesá populace. Už nemáme levnou pracovní síla, v Číně už není tak levná. Jo. V podstatě teďka jsou spíš jakoby deglobalizační trendy než globalizace, kdy globalizace byla dezinflační. Technologie pořád jako prostou, ale já taky už jako slyším spoustu názorů, že třeba v oblasti těch mobilních telefonů a tak, jakože jo, každý ten nový iPhone, nový model, on už jako tak nový není. Jo. Tam jak už ta produktivita už tam nenaskakuje tak rychle. Jo. Ty inflační tlaky, to, že spousta zemí, jako Amerika hlavně, Evropa, budou muset stáhnout výrobu k sobě domů, těch nějakých strategických věcí, taky jako nebude dezinflační. Je tam spousta protiproudů, já nevím, který ten proud vyhraje a za jak dlouho. Jo. Jako to byl hal, kdybych tady něco takhle jako predikoval. Já nevím, co bude prostě zítra. A nevíme, co udělá Fed, jestli Fed otočí, nebo jestli se bude. Takhle, oni otočí jedno. Ale protože to období mezi tím, než otočí, se může stát spousta věcí a může to stát spoustu kariér investičních. Jo?
Jasný.
Já si myslím, že Teďka budeme dlouze v čopu. Možná uvidíme falešný průraz směrem nahoru, který se vlastně už rozjel. A uvidíme, jestli ten průraz bude mít druhou nohu nebo nebude, to se dozvíme teďka. Ale pak si myslím, že lows na S&Ps budou prolomený. Nevím, jak moc, ale ty low, který jsme viděli loni v S&P, bude prolomený. A co bude i prolomený, je high v úrokových sazbách. Jo? To znamená, jo, inverzně, bondy, ceny bondů a úrokové sazby fungují inverzně. To znamená, ještě jsme neviděli low v bondech. Bondy z těch všech makrotrhů vykazují nejkvalitnější downtrend. Jo? A lidi sázejí na to, že bude pivot. Tak já bych chtěl, aby ten downtrend byl nějak prvně jakoby narušený. Tam prostě, když si to namal, tak je to jak podle pravítka, ten downtrend. Jo?
Jo,
Takže
ty
neviděli
výnosy.
jsme, no, neviděli jsme high ve výnosech, neviděli jsme podle mě low v indexech.
Ty výnosy, ty budou zajímavý, no, ty minule už tahali, jak se říká, ty kostlivce, jak to v té Velké Británii málo jako ne, jak by nedopadlo fajnově. Teď se hovoří hodně o Bank of Japan, která je na kraji, taky neví, jestli má zvyšovat nebo nechce, že jo, takže tam jako ty můžou ještě přinést hodně, takže jestli by jako ty výnosy rostly, jakože už takovou poslední 2 týdny znovu zpevňují s tím americkým dolarem, by to mohlo být zajímavé. No, uvidíme zítra, co vlastně CPI, to buď to prolomí a může to být jako rychlý docela obrat, anebo to prostě přiživí jenom tu bear market rally, no. Asi tak nějak.
Máme dvě pilulky. Můžeme si vybrat jednu pilulku, že budeme držet peníze v hotovosti a vydělávat 4-5% ročně bez rizika. Nebo máme druhou pilulku, že budeme shortovat a pak nám udělá Tesla rally 100%. Jo? Jo. A mimochodem, je třeba si uvědomit ty počty, jo? Že když něco spadne o 50%, tak aby se to dostalo zpátky, tak to musí vyrůst o 100%. Jo? To znamená, když Tesla vyroste o 100%, tak to jako nic moc není. Jo? Vzhledem tomu, o kolik spadla, jo?
Jasný. Jo, kdo kupoval jako all time high, tak asi pořád je docela jako v pěkný ztrátě, no, ale tak ono se může jako přikupovat, že jo, a tak dál, no. Ale to bych asi nechal Tesly, ono je dost jako fanoušku Tesly, tak ať někoho nenaštveme zbytečně. OK, a tak jsme asi možná řekli dneska všechno teda, co
No,
myslíš,
já
ať
myslím,
máme to do
že
té
to
hodinky.
znamená, jako kdybych to měl sesumarizovat, tak jsme v období velké nejistoty, nejasnosti, jako nedá se nic předvídat. Jo, lidi, kteří tvrdí, že jsme v novém bull marketu s velkou jistotou, jako Jim Cramer, já si myslím, že prostě to je úplně mimo mít takovou jistotu. Můžeme být v bull marketu, spíš podle mě nejsme. Je to doba, kdyby investor měl být nejkonzervativnější. To znamená, měl by držet, protože ty velké příležitosti ještě přijdou.
Jo, to si řekl pěkně. Protože lidi se prostě bojí, že jim ujede ten vlak teďkon, ale přitom jako ty bull markety potom trvají, že o 10 let a je skoro jedno, jestli ty to koupíš dneska, nebo jestli Franta to koupil včera, když Franta to potom prodá za 2 roky a ty se v tom bull marketu svezeš třeba o několik let víc, jo, že nejde jenom o to, kdy nakoupit a taky kdy potom prodat, jo, že nemusíš být v tom trendu první, jak ty vždycky říkáš, že nejsme ty horolezci, že jako nechceme dát tam tu jako vlajku nahoru, od spoda až prostě vzhůru, ale vzít si tu jako část toho prostě toho trendu, která je ta pravděpodobnost největší.
No, když lezete na ten Mount Everest, tak právě ta nejrizikovější část je tam vylézt úplně nahoru. Tam spousta lidí, že umírá při tom výstupu na ten vršek, aby tam dali tu vlaječku. Já na to kašlu, jo. Já chci hlavně prostě. Teďka je období, kdy na prvním místě není zhodnocení, ale prezervace kapitálu, zachování kapitálu. Jo. A jinak. Jak vidíme, v těch trzích není likvidita. Třeba teďka ten poslední posun dolaru. Jo? Já jsem třeba to taky nečekal, že ten pullback v dolaru bude tak divoký. Jo? Jo, ty pohyby jsou prostě strašně divoký a člověk musí být co nejkonzervativnější. Pokud se do trhu zapojuje, ať už long nebo short, tak by měl upravit to množství nebo ten sizing, to znamená toho, kolik investuje, by měl upravit v té volatilitě.
Okay. Super, tak jo, tak to jsme asi možná řekli dneska všechno, tak se můžeme klidně rozloučit. s diváky a vlastně oni tě uvidí, ti, co mají Discord,
Ne.
Patreon, tak ty tam seš aktivní pořád, nebo na tom Market Timers, takže případně můžou
Ano,
lidi
zvu
psát.
všechny posluchače, který zaujalo, nebo který by zajímal ten můj investiční proces, který je zaměřený na konzervativní, ale aktivní správu životních úspor, tak na trade.cz, Patreon jsem celkem aktivní, vlastně tam přispívám tam každý den. Je tam vlastně coaching, kde ukazuju vlastně, jak konzervativně dělat risk management, jak zvládat i jakoby psychologii a tak dále. Pak je vlastně, mám ještě službu Market Timers, která je spíš taková jakoby kvantitativně analytická, která pomáhá lidem zlepšit pravděpodobnosti, to znamená, aby exekuovali z cen, kde mají větší pravděpodobnost toho, že se jim bude dařit.
Super, takže víte, kde nás můžete potom dál teda sledovat. Davida taky. Tak já ti, Davide, děkuju dneska. Měj se hezky. Ahoj.
Hezky se mi, ahoj, čau.